Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. 10:07 i kao što sami osjećate, već je veoma toplo. Prema posljednjim merenjima najtoplije je u Novom Sadu, već je 30 stepeni, Beograd i Zrenjanin 29, Niš 25, Vranje 24, a najsvežije Sjenica 18 stepeni. I kako su i najavljivali prognostičari, iz Afrike je stigao vreo vazduh ka našem regionu, temperatura tropska, u nekim mestima nažalost biće i tokom noći veoma toplo, najviša dnevna temperatura danas 35 stepeni. U naredna 3 sata sa vama ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan. Taj praznik se u narodu s jedne strane dovodi u vezu sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a s druge u arhaičnoj varijanti sa svetim Vidom. Zašto je važno poznavati i negovati nacionalnu prošlost? Koje su najveće zablude srpske istorije i kako se odnosima prema kulturnoj baštini? To su neka od pitanja za istoričara Dejana Ristića, direktora Muzeja žrtava genocida. Ovaj razgovor čućete odmah posle muzike. U našoj emisiji ekonomske teme. 2/3 ljudi u svetu radi na crno, a nezaposleno je 207 miliona ljudi, pokazuje najnoviji izveštaj Međunarodne organizacije rada. Nejednakosti koje su već bile prisutne samo su se pogoršale, a žene i mladi su posebno pogođena grupa. Ima li naznaka da se traže rešenja za ublažavanje krize koja je nastala tokom COVID-a, a potom se svakodnevno produbljuje zbog rata u Ukrajini? Govorit ćemo i o porodičnim firmama koje zapošljavaju do 5 radnika i koje su često temelj na kome se razvija srpska ekonomija. Prema tvrdnjama ministra financija, te kompanije mogu da računaju na podršku države i na stabilno okruženje u kome će razvijati svoje poslovne planove. Pomoć im nudi i Privredna komora Srbije. Kako se danas živi od mikro i malog biznisa u Srbiji? Planinarsko društvo Oštra Čuka, osnovna škola Mitropolit Mihajlo i Sokobanjsko ekološko društvo započeli su saradnju koja ima za cilj održavanje i korišćenje zgrade nekadašnje škole u Radenkovcu. Cilj im je da deca što više borave u prirodi, ali i nauče kako da zaštite svoju okolinu i žive u skladu sa njom. Govorit ćemo i o ovom svojevrsnom autentičnom obrazovnom centru. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
No
stress, colul LED, fil homa, quindi fuca la Z, dauri sunt abrasam. Plus cash, ma non cambio la zona, la tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon. Vuole fare un plongeon, ma non ha la piscina, vuole pure un passport. Quello rouge, quello green, sopra dice no, sopra dice sì, vuole un film muslim.
Se non entro ballo fuori, vieni la step by step. Lo capisci solo se lo provi. Wish you the best of the best. Voglio riempire il mio pasto, voglio solo farlo con te. Fino alla fine con te, ahlef.
Wallah, j'te jure, sulla tête ma mère. Sono un passport rouge, sulla torre Eiffel. Su quest'ultimo grammo di kush, sono solo un cahlouche. Che balla sulla misère, maslem, maslem, l'hnesh. Wallah, ehi, cosa ci facevi per strada? Nada. Quando l'ultima cazzata, sempre. Casa cosa ti è mancato? Baba. Baba cosa ti ha insegnato? Niente. Beaucoup de sweat, 216. Double zero, dico 216. Perché wild wild west, sono with le bled, quindi tutte best, come space merchess.
Non voglio scappare dai guai, voglio riempire il mio passport 3. Voglio solo farlo con te, fino alla fine con te. Ah,
wallah, j'te jure, sulla tête ma mère. Sur mon passeport rouge, sulla torre Eiffel. Su quest'ultimo grammo di kush, sono solo un cahlouche. Che balla sulla misère, ma slime, ma slime, l'hnesh. Wallah.
Slušate prvi program Radio Beograda i magazin na Prvom. Danas je Vidovdan i upravo o tom datumu govorimo kroz istoriju Srbije i šta se sve događalo na taj dan. Na Vidovdan su nam se u prošlosti dogodile stvari, da vas podsjetim, koje su najčešće obeležavale sudbinu celog našeg naroda. Kažu da nema datuma u istoriji Srbije koji sobom nosi toliko mitologije, važnih odluka, ali i istorijskih prekretnica. Na prvom mestu je svakako Kosovska bitka 1389. godine, a zašto je važno poznavati i negovati nacionalnu prošlost, koje su najveće zablude srpske istorije i kako se odnosimo prema kulturnoj baštini, to su neka od pitanja za istoričara Dejana Ristića, direktora Muzeja žrtava genocida. Gospodine Ristiću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na ljubaznom pozivu i srećan praznik vama i svim slušalcima Radio Beograda 1.
Uzvraćam istom merom i naravno sve najbolji našim slušalcima. I na početku mislim da bi bilo dobro još jednom razdvojiti koliko je to uopšte moguće, šta je mit, šta je istina kad je reč o istorijskim događajima, pre svega mislim na Kosovsku bitku. Evo za početak da razjasnimo, odnosno da podsjetimo ili kažemo mladim slušalcima, 28. juna na današnji dan se obeležava, a ako se ne varam do 1918. to je bio 15. jun. Pa da razrešimo i tu dilemu.
Tako je, dakle, pre svega kada govorimo o prvoj Kosovskoj bitci, pošto ih je bilo više, ova je u nauci poznata kao prva Kosovska bitka iz 1389. godine, govorimo svakako o jednom od najveličanstvenijih momenata čitave nacionalne povesnice, o jednoj velikoj vododelnici, i istorijskoj, i simboličkoj, i etičkoj, i duhovnoj, i zaista čini mi se da nećemo pogrešiti ukoliko istoriju srpskog naroda i srpske države podelimo u dve velike epohe, do prve Kosovske bitke, do 1389. i do Vidovdana, i nakon 1389. godine. Ta bitka i ta istorijski događaj s pravom je privlačio, privlači i privlačit će nesmanjenu pažnju i interesovanje Srba. I ne samo Srba. I potpuno je razumljivo zbog čega je ta istorijski događaj, njegovi uzroci, tok, posledice, učesnici sa obe strane, zbog čega je sve to proizvelo brojne, prelepe, predragocene mitove, elemente narodne tradicije i legende. Dakle, to je zaista jedan potpuno veličanstven događaj. Vi ste ukazali na recimo jedan od elemenata onoga što jeste objektivno spoznavanje tog događaja. Naime, mi od pre nekih 100 godina Vidovdan obeležavamo 28. juna. Sama bitka odigrala se 15. juna po tada važećem julijanskom kalendaru, međutim, budući da je kasnije usvojen gregorijanski kalendar koji je precizni, onda je zbog zaostatka julijanskog odnosu na gregorijanski kalendar Vidovdan 28. juna po gregorijanskom, odnosno 15. juna po julijanskom. Šta to znači? Tek sa stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i usvajanjem zakona o kalendaru, a to je bilo neposredno nakon Prvog svjetskog rata, naša zemlja je usvojila poput svih zemalja u svijetu gregorijanski kalendar i od tad mi počinjemo da obeležavamo Vidovdan 28. juna, inače sve do tada on je obeležavan 15. juna, odnosno ono što je recimo također zanimljivo, Srpska pravoslavna crkva je prvi put Vidovdan obeležila 1889. godine na 500. godišnicu, do tada on čak i nije bio u toj meri obeležavan kao što se danas sa pravom obeležava. Razloga za to ima naravno puno, pre svega period, viševekovni period osmanske dominacije i pokušaj osmanskih vlasti da ponište sve ono što je srpsko u istorijskom, identitetskom, kulturološkom, verskom, umetničkom, jezičkom i svakom drugom, dakle tradicijskom smislu također, a sa druge strane potreba nove, obnovljene srpske države, dakle kraljevine Srbije nakon 1882. godine da u punom kapacitetu baštini ono što jeste srednjovekovna državna i svaka druga identitetska tradicija srpskog naroda i srpske države. Tako da je ovaj događaj pre svega, makar za mene, a verujem da delimo mišljenje svi, izvorište istinskog rodoljublja, slobodarstva i nepokora, koje je nepresahlo svih ovih vekova i nikada neće presahnuti dokle god mi prvoj Kosovskoj bici 15. juna 1389. godine prilazimo sa znanjem, sa objektivnim pristupom, sa celovitim pristupom i naravno sa ogromnom zahvalnošću i poštovanjem prema našim precima, učesnicima prve kosovske bitke, koji možda bitku jesu izgubili na samom bojištu.
Eto vas mnogi pitaju, ko je pobednik, ko je gubitnik, šta je tu istina, šta je legenda, pa na to da nadovežem pitanje, koji su to relevantni izvori koje istoričari zapravo koriste?
Kada govorimo o prvorazrednim istorijskim izvorima u vezi sa prvom kosovskom bitkom, oni su naravno različite provinijencije. Dakle, porekla. Pre svega srpski, potom osmanski, vizantijski, mletački, zapadnoevropski. Dakle, njih ima. I to čini mi se, usudio bih se da kažem, u dovoljnom broju. Ono što svakako znamo, dakle, znamo tok i ishod bitke. Ishod bitke je završen faktički neuspehom srpske strane, na osnovu čega to zaključujemo bez bilo kakve dileme u stvarnom istorijskom okviru. Dakle, svega nekoliko nedelja kasnije, nakon prve kosovske bitke, kneginja Milica šalje svoje izaslanike novom osmanskom vladaru, sultanu Bajazitu I. Munjevitom, nudeći vazalstvo i nudeći da preuzme sve vazalne obaveze prema osmanskoj tradiciji. Dakle, ona to ne bi radila da je srpska strana pobedila u prvoj kosovskoj bitci. Naime, mi tu bitku nismo izgubili, niti su je Turci dobili u onom banalnom smislu. Pogibelj na obe strane je bila ogromna.
Zapravo podjednako su bili gubitnici, tako, može tako da se
tako
kaže.
Je. Upravo to, međutim imajući u vidu da su prvu kosovsku bitku vodili David i Golijat. Golijat je imao snage da pošalje nove, sveže trupe u pravcu Srbije i to je želela da prevenira kneginja Milica šaljući već početkom avgusta 1389. godine u tadašnju osmansku prestolnicu svoje izaslanike i prihvatajući vazalstvo. No ono što treba znati, dakle, ako je na samom bojištu, u istorijskom stvarnom kontekstu, ta bitka završena suštinski, dugoročno posmatrano srpskim porazom, ona je u svakoj drugoj dimenziji završena veličanstvenom pobedom i to je ono što je posebno važno kada je prva kosovska bitka u pitanju. Dakle, ta pobeda, ta večna i veličanstvena pobeda srpskog oružja i srpskog duha ogleda se u tom istinskom slobodarstvu, nepokoru i spremnosti da se žrtvuje ono najviše što čovjek ima, to je život, zarad slobode i nezavisnosti svoga naroda i svoje države. Dakle, knez Lazar, njegovi vitezovi i ratnici znali su u kakav boj idu i sa kime idu i nisu odustali. Naprotiv, hrabro su ušli u taj boj i hrabro poginuli. I demonstrirali nešto što se retko kad dešava u evropskoj istoriji potonjih vekova. Ono što mi možemo da pravimo paralelu kada govorimo o prvoj kosovskoj bitci, o Vidovdanu, to su svakako Balkanski prvi svjetski rat. Dakle, taj stepen viteštva, čojštva i junaštva i pojedini segmenti iz perioda drugog svjetskog rata. Kada su naši preci zadojeni vidovdanskim zavetom i vidovdanskom etikom pohrlili u susret neprijatelju, braneći sebe, braneći nejač, braneći svoju zemlju, svoje ognjište, svoju domovinu.
I sigurna sam da bi povremeno trebalo vratiti određene knjige u svoje ruke, pročitati, prisetiti se i da je to veoma korisno. I to i preporučujem našim slušalcima. Imam jedno pitanje u vezi sa Vidovdanom i to kroz našu istoriju. Krenuli smo s Kosovskom bitkom, a onda hoćete li vi da nastavite sled događaja koji se odigravao baš na taj dan? Nisam pobornik nikakav teorije zavere, ali kad navedete sve tako značajne događaje u vezi sa Vidovdanom, bilo bi lepo i da nam kažete svoje tumačenje zašto baš sve to na taj dan.
Desilo se dosta događaja na Vidovdan u različitim epohama, posebno u 20. i početkom 21. veka, kada je naša nacionalna povjesnica u pitanju. Vi ste to lepo spomenuli u uvodu našeg razgovora, no treba biti veoma obazriv. Dakle, postoje neki događaji koji su se planski desili na Vidovdan i postoje neki koji se nisu planski desili na Vidovdan. Evo daću nekoliko primjera. Dakle, Sarajevski atentat 1914. godine se zaista odigrao na Vidovdan i tu nema nikakve dileme, on se planski odigrao na taj dan. Vidovdanski ustav iz 1921. planski proglašen u Narodnoj skupštini Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca na Vidovdan. Zato što je srpska vladarska dinastija, odnosno tada već jugoslovenska i srpska politička elita, želala da baštini vidovdansku etiku i da je unese u tu ideju jugoslovenstva, makoliko to bilo teško i pokazalo se neprimenljivo. Sa druge strane, jugoslovenski predsjednik Milošević izručen je Haškom tribunalu na Vidovdan. Ali to nije bilo planski. To je prosto bio posljednji dan roka. Sa druge strane, recimo, rezolucija informbiroa doneta na Vidovdan, ali to zaista nema nikakve veze sa Vidovdanom. To je slučajno preklapanje datuma. Dakle, tu treba voditi računa. Recimo, Versajski mirovni sporazum je zaključen na Vidovdan 1919. godine. Dakle, svakako ne treba imati iluziju da su pobednici u Prvom svjetskom ratu namjerno odabrale Vidovdan zbog nas Srba da bi tada zaključile globalni mir u čitavom svijetu.
Zato treba razvijati te neke teorije zavere, to sam
tako da kažem. Dakle, ima događaja koji se planski odigravaju na određene istorijske datume da bi se pojačala njihova delotvornost ili posljedice, a sa druge strane zaista ima onih događaja koji su se desili neplanski na konkretno u ovom slučaju praznik Vidovdan. Dakle, nema mesta teorijama zavere, kao što ste vi lepo primetili, ali je indikativno da se puno događa u našoj nacionalnoj istoriji svesno ili nesvesno, planski ili ne toliko planski, odigralo na taj svakako prvorazredno značajan istorijski datum.
Kao što su nam se u martu, ali to je neka druga priča, različite su tumačenja, ali je neverovatno kakvi su nam se sve događaji zbivali baš u martu, u mesecu različitih godina u ovoj novijoj istoriji. Još jedan značajan događaj u našoj istoriji, to je bitka na Kozari i ja ću sa zadovoljstvom najaviti jedan događaj u vašoj organizaciji. 30. juna biće obeležena 80. godišnjica od nemačko-hrvatskih masovnih ratnih zločina počinjenih nad desetinama hiljada Srba u oblasti Kozare i Podkozarja. Muzej genocida u saradnji sa Memorialnim muzejom na Mrakovici organizovat će veliku izložbu pod nazivom Kozara 1942. godine. Ovo je kratak uvod. Vi nam recite šta je sve pripremljeno na toj izložbi.
Dakle, muzej žrtava... Ili
možda pre toga zapravo da nas podsjetite, lako zaboravljamo istoriju, a skloni smo i revizionizmu. Šta se zapravo tada desilo?
Pa, pokazalo se da evo, nakon punih 80 godina, većina nas jeste zaboravila bitku na Kozari. Bitka na Kozari odigrala se od 10. juna pa do sredine jula 1942. godine, nakon što su nemačko-hrvatske, odnosno nacističko-ustaško-domobranske snage napravile obruč oko Kozare, želeći da uguše partizanski ustanak, a partizane u tom delu Bosanske krajine činili su mahom Srbi, više od 96% partizana u tom delu naše zemlje činili su Srbi. Dakle, možemo govoriti o srpskom ustanku protiv nacista i ustaša. Dakle, oni su uspostavili jedan jak, snažan obruč oko Kozare. To je došlo do velike, sudbonosne i žestoke bitke između pripadnika Narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i nacista, odnosno Nemaca, ustaša i domobrana. I nakon što je jedan deo partizana uspeo da sa delom civila i ranjenika probije obruč i krene u pravcu slobodne teritorije, ka Bosni i Hercegovini, ka središtu Bosni i Hercegovine, onaj ostatak je bio zatečen u obruču i tada kreće pokolj. Tada kreće pokolj koji je odneo oko 40.000 života u svega nekoliko nedelja, od čega 12.000 dece mlađe od 14 godina. Dakle, ukoliko govorimo, a s pravom govorimo o genocidu počinjenom nad srpskim narodom na teritoriji celokupne nezavisne države Hrvatske, onda jedan od epicentara, od vrhunaca tog genocida, jeste upravo pokolj koji je usledio neposredno nakon bitke na Kozari. A mi smo to, plašim se, ili većina nas, uspeli da zaboravimo za svega nekoliko decenija. I to govori o tome da moramo mnogo intenzivnije i odgovornije da pristupamo negovanju kulture sećanja. Jer ako posle 80 godina zaboravimo jedno takvo stradanje i junaštvo, onda se postavlja pitanje šta će nam istorija prirediti u godinama i decenijama koje su pred nama. Bitka na Kozari je možda i najveličanstveniji odjek vidovdanske etike. I sada povezujem našu prvu i drugu temu. Znate, kao što je knez Lazar sa svojim ratnicima svesno i hrabro, beskompromisno ušao u boj sa Turcima na Kosovu polju, tako su i pripadnici Narodno-oslobodiločke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije svesni da brane nejač, da brane civile, da brane ranjenike. Svesno ušli u bitku sa nacistima, ustašama i domobranima. Iako je nesrazmera bila ogromna u korist neprijatelja.
Na ovoj izložbi po prvi put će se pojaviti neke eksponate. Tako. Kako ste došli do njih i imate li saradnju i sa drugim institucijama, vi kao muzej, odnosno predstavnik muzeja?
Muzej žrtava genocida je nacionalna institucija Republike Srbije zadužena za kulturu sećanja na žrtve genocida počinjenog nad srpskim, romskim i jevrejskim narodom na teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. I mi smo ovu izložbu dugo pripremali. Intenzivirali smo saradnju sa brojnim nacionalnim ustanovama kulture Republike Srbije i Republike Srpske. I to je doprinjelo tome da će po prvi put, dakle od 30. juna pa do 1. septembra u Memorijalnom muzeju na Mrakovici, a onda tokom jeseni u Beogradu i potom u čitavom nizu gradova Republike Srbije i Srpske, biti predstavljena reprezentativna izložba pod nazivom Kozara 1942, čiji su autori moje kolege Bojan Arbutina, Boris Radaković i Ljilja Ljubičić-Bogunović, a autor postavke doktor umetnosti Nikola Radosavljević. Tom prilikom će javnosti biti po prvi put nakon 1945. godine predstavljeni eksponati koji do sada nikada nisu izlagani. Dakle, u pitanju su recimo predmeti kojima su vršene likvidacije od strane ustaša. To su mačete, hladno oružje, noževi različitih vrsta. Biće recimo izloženo, i to je potpuno potresno, dečje cipelice. U pitanju je dete, srpsko dete, starosti između 2 i 3 godine, koje je ubijeno. I jedino što je ostalo iza te devojčice jesu te cipelice, one su iz privatne kolekcije i vlasnici su nam po prvi put, evo, posle toliko decenija ustupili te cipelice. Također, po prvi put će javnosti biti predstavljeni autentični audio-vizualni zapisi, takozvani slikopisi NDH. Dakle, to su autentični dokumentarni filmski zapisi događaja na Kozari, koji nikada nisu predstavljeni ne našoj javnosti, nego svetskoj javnosti. I to će po prvi put biti predstavljeno na Kozari. Naša odluka je bila da premijera te izložbe bude upravo na mestu gde se zločin desio, u znak pijeteta prema žrtvama, a da tek nakon toga ta izložba krene da gostuje po čitavom srpskom etničkom prostoru. Njen koncept je potpuno modern. Dakle, tu je čitav niz eksponata, dve publikacije prate tu knjigu, dakle, izbor svedočanstava i dokumenata o kozaračkoj epopeji, dakle o bici na Kozari i o stradanju srpskog naroda na Kozari i dvojezični srpsko-engleski katalog izložbe, čitav niz audiovizuelnih zapisa, čitav niz instalacija i ono što već sada vidimo, budući da su moje kolege već čitav niz dana na Kozari i postavljaju izložbu i posetioci ulaze, iako se izložba još uvek postavlja, ona će svečano biti otvorena 30. juna u 12 časova u Memorijalnom muzeju na Mrakovici na Kozari u Republici Srpskoj, reakcije posetilaca koji ulaze da vide proces postavljanja izložbe su vrlo emotivne. Vrlo emotivne. Tu je puno suza, tu je puno uzdaha, tu je puno tišine, zato što po prvi put se suočavamo sa eksponatima koji su duboko bili u škrinjama naših nacionalnih institucija i nacionalnih institucija Republike Srpske, koje se po prvi put sada pokazuju.
I potpuno je neverovatno šta se sve u tim škrinjama drži i zašto se nekih događaja iz istorije stidimo, zašto se bavimo revizijom, koliko poklanjamo vremena onome što se zove kulturna i nacionalna baština, a time se bavi svaki narod bez potrebe, to je veoma važno, da nekog drugog povredi. Jedno od dokaza ovoga što sam rekla jeste i vaš poziv koji je bio upućen da se progovori o ovom važnom događaju 30. juna. Čak ni mediji nisu odreagovali kako treba. Kako to objašnjavate?
Pa, to je jedna zabrinjavajuća pojava. Mi smo pripremajući ovaj naš razgovor otvoreno pročaskali, ja sam vam se izjadao pre svega kao Srbin istoričar, a onda kao član tima Muzeja žrtava genocida. Dakle, mi smo početkom prošle nedelje pustili takozvanu prednajavu na više od 100 adresa medija u Republici Srbiji. Svega nekoliko medija, uključujući Radio Beograd 1, vašom ljubaznošću, odazvao se da obeleži 80. godišnicu bitke na Kozari i stradanja srpskog naroda na Kozari. I to govori da smo mi uspeli da toliko temeljno zaboravimo jednu od najdramatičnijih i najtragičnijih epizoda genocida koji je počinjen nad pripadnicima srpskog naroda na teritoriji čitave nezavisne države Hrvatske. Podsećam, za tih nekoliko nedelja stradalo je više od 40.000 civila, brutalno mučenih i ubijenih, od kojih 12.000 dece mlađe od 14 godina. Ako to nije genocid, onda ništa nije genocid. Dakle, u tom smislu čini mi se da najmanje što možemo da uradimo kao ljudi, pre svega kao ljudi, a onda i kao pripadnici srpskog naroda, to je da pamtimo. A da bismo pamtili, da bismo negovali kulturu sećanja, mi moramo da znamo čega se sećamo. Ukoliko se sećamo radi sećanja, onda je naše sećanje potpuno površno, jalovo i sterilno. I zato Muzej žrtava genocida ulaže izuzetne napore kako bi intenzivirao obrazovne programe, izložbe, dokumentarno igrane filmove, predavanja.
Tribine. Vi ste muzej zamislili, ako se ne vram, kao jednu vrstu vadijašema, ali iz srpskog ugla.
Muzej žrtava genocida je osnovan 1992. godine posebnim zakonom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije po ugledu na Jad Vašem u Jerusalimu, kao što je izraelski kneset, dakle izraelski parlament 1952. osnovao Jad Vašem, memorialni centar, posebnim zakonom, tako je i Srbija osnovala Muzej žrtava genocida posebnim zakonom. I ono što jesmo recimo uradili u prethodnom periodu, evo, u prethodnih godinu dana, da obuhvatim samo taj period, to je utrostručili smo broj stručnjaka. Dakle, sada nas je tri puta više nego pre godinu dana. Naš budžet je sada 85% veći nego pre godinu dana. Osnovali smo fondaciju Muzeja žrtava genocida, koja je omogućila, pored ostalog, realizaciju ove izložbe i objavljivanje dve publikacije koje sam pomenuo, koju prate izložbu. Dakle, u tom smislu mnogo intenzivnije radimo i trudimo se da dopremo do svakog kutka srpskog etničkog prostora i da prosto budimo ljude. Da budimo ljude i da shvatimo da svedočeći o sopstvenom stradanju i junaštvu u periodu Drugog svjetskog rata, svedočimo o univerzalnom stradanju i univerzalnom junaštvu koje je naš narod proizneo, da tako kažem, tokom tih strašnih četiri godina od 1941. do 1945. godine. I pozivam sve one koji nas slušaju danas da od 30. juna do 1. septembra, ukoliko ih put nanese ka Kozari, obiđu Memorijalni muzej na Mrakovici, obiđu spomenik kozaračkim junacima i stradalnicima, a sa druge strane da u jesen, kada u Beogradu bude izložba, krenu put Beograda, a nakon toga će izložba gostovati u svim onim gradovima koji pokažu interesovanje, da se svi zajedno još jednom podsjetimo beskrajnog junaštva, velike i veličanstvene bitke na Kozari i beskrajnog i bezmernog stradanja potpuno nevinih Srba, naših sunarodnika, u svega nekoliko nedelja, od 10. juna pa do sredine jula 1942. godine.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida i istoričar. Ja vam preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda i magazina Prvo.
You take me. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojelicu, pasuj se kobasicom Neoplanta, 400 grama, 289,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Cabeza.
10:43, slušate magazin Na prvom, uz ovu muziku jedino što možete da poželite da ste u nekom dobrom debelom hladu ili bar u blizini klime. Temperature su u porastu, u Beogradu, Novom Sadu, Somboru već je 31 stepen, Veliko Gradište 29, Zaječar 27, najsvežije na Kopaoniku 18 stepeni, a u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je Mladen Antić iz društva Oštra Čuka, planinarsko društvo o kome često s razlogom govorimo. Mladene, dobar vam dan.
Dobar dan.
Recite nam kako je u Sokobanji i okolini ili se nalazite na nekoj destinaciji koju bi u ovom trenutku mi samo mogli da poželimo.
Evo ovako, u Sokobanji je dosta toplo, isto slična temperatura, znači bit će 30 sigurno u toku dana. Formiraju se neki manji oblaci, može se čak i da bude neka kišica kasnije, ali svakako bih želao da budem bilo gde, samo ne negde, gde je ovoliko toplo.
I gde je blizu beton. Vi ipak imate mnogo više zelenila nego mi ovde u Beogradu. Evo sada i da kažem našim slušalcima koji je povod našeg današnjeg razgovora. Naime, planinarsko društvo Oštra Čuka, osnovna škola Mitropolit Mihajlo i Sokobanjsko ekološko društvo započeli su jednu zaista dobru saradnju. Iako se ne varam, ona ima za cilj održavanje i korišćenje zgrade nekadašnje škole u Radenkovcu. Dokle ste stigli s obzirom na nameru da napravite jedan autentičan obrazovni centar u prirodi?
Pa ovako, što se tiče same škole, ona je radila negde do 99. godine, tad je izvedena poslednja generacija u Radenkovcu. Nakon toga smo mi rešili samo inicijativno kao planinarsko društvo da sredimo taj objekat. Dosta smo uložili u njega 100 ličnih sredstava, uglavnom ličnih i delimičnog projekata. Naravno, tu nam je izašlo i ekološko društvo Sokobanjsko, i sad smo zajedno u tom projektu i naravno škola čije je grada, tu je naravno i skupština opštine Sokobanja koja nam je takođe pomogla. Još ima posla, dosta smo uradili, nekoliko učionica je potpuno sređeno. E sad je ostalo, i kupatilo smo sredili, sad je ostalo da se izvedu neki radovi vezano za hodnik, da se sredi krov objekta, krov je nije baš sjajan, ali zahteva veliko financijsko ulaganje, tako da trenutno smo tu malo stali.
A da li ste se obratili lokalnoj samoupravi i rekli pomozite malo?
Jesmo, naravno. Ne mogu da grešim dušu, stvarno su nam ljudi izašli u susret. Ali što se tiče tog krova, to je već malo, da kažem, krupan zalogaj, ali dobro, o tom potom. Trenutno, kako bi mi rekli ovdje, trpimo stvari. I već bi trebalo da krenemo sa nekim edukacijama. Mi smo već imali jednu edukaciju, tačnije Sokobanjsko ekološko društvo. Imali su edukaciju sa decom, predavanje, radionice, bavili su se pticama uglavnom, pticama ovog kraja. Inače, interesantno je da je sam objekat u predelu koji je odskoro pod zaštitom države. To su hrastovi koji su stari preko 150 godina i tako da je to jedan prelep ambijent da se bilo kakva edukacija održava u tom prostoru.
Samo još malo da se vratimo na školu, zbog čega ona više nije primala đake, da li to znači da ljudi odlaze iz mesta ili o čemu je reč?
Pa znate kako, ovde su, to ćete često da čujete, kogod dođe sa juga ili sa istoka Srbije, ovde sve umire, znači sela se smanjuju, to je evidentno, i ovo malo što dolaze ljudi zbog toga nekog etnoturizma, to je samo nešto veštački što se radi. Evidentno na teritoriji opštine Sokobanja da se sva naselja smanjuju. Znači, kad se gleda zadnji popis i popis koji bi trebalo da bude, znači, to je jedna velika cifra ljudi koje nedostaju. Ljudi odlaze što umiru, jer je staračko stanovništvo u tim selima, a drugi problem je ekonomski. Jednostavno, selo je, konkretno Radenkovac, ono se nalazi na 750 metara nadmorske visine, na planini je, izdvojeno je od tih glavnih puteva i vi, osim da odete tamo da uživate nekoliko dana, vi tamo ne možete ništa da radite. Mislim, malo su i zablude ako pričamo o poljoprivredi, jer svi kažu kao, super je ovdje super za poljoprivredu, ali opet, selo je dosta izolovano, nestaje i vode dosta, zato što je kraški teren, tamo su krečanske stene. Onda još jedan od problema jeste što opet i taj čovjek, on može te ovce da čuva i krave i sve to, ali on nikomu ne garantuje da će to neko da kupi, taj proizvod ili bilo šta. Tako da ljudi masovno prodaju kuće, dolaze u Sokobanju, dolaze u Niš i tako dalje, raseljavaju se I naravno imamo 1000 Radenkovaca, ne samo u Sokobanji, nego i u Srbiji, koji se, nažalost, tako prazni.
Da, zato sam vas i pitala zbog čega je zapravo škola ugašena, no vi je sada renovirate i šta će u njoj sve biti organizovano?
Evo ovako, imat ćemo predavanja, klasična školska predavanja, to će, znači, izvorit će se nastava, međutim...
To će dolaziti deca, ili tako, iz okoline Sokobanje i drugih mesta?
Pa, za početak i Sokobanje, to će da bude jedan pilot projekat, eksperiment, znači dolazit će deca i Sokobanje, tamo će se držati nastava i onda će, naravno, imat će u sklopu te nastave i šetnje organizovane, znači tu su, tu je to zaštićeno dobro, tu će nastavnici biologije da odigraju veliku ulogu, zatim nastavnici geografije koji će malo da pokažu deci okolne vrhove, kanjone, pošto je stvarno kraj, to je baš prelep. I naravno bit će organizovan i ručak i tu će naravno ekološko društvo da napravi neku radionicu vezanu za ekologiju, za zaštitu životne sredine. Znači, uspeli smo da objedinimo nekoliko organizacija, naravno uključujući mesnu zajednicu koja nam stvarno izlazi u susret, jer njima je bilo kakvo kretanje ljudi dobrodošlo u tom prostoru.
Zaista ideja za svaku pohvalu. Vi ste iz planinarskog društva Oštra Čuka. Koliko ćete koristiti priliku i susrete sa decom da negde kod njih probudite interesovanje za planinarenje?
Pa da budem iskren, ja već 3 godine radimo tamo na tom prostoru. Imamo jednu akciju koja se zove Radenkovanje. Baš je vezana za taj prostor i dolaze nam dosta planinara i naravno dete, organizujemo i prevoz za decu. I pravimo šetnice oko Radenkovca, to su neke male staze, negde 10-15 km, što je njima sasvim dovoljno. I već smo počeli sa tim. Sad imamo u planu neko kampovanje da izvedemo, tamo negde avgusta, kad se još malo stabilizuje vreme. I to će da bude jako zanimljivo. Čak pokušavamo da uključimo i okolne opštine, pošto je blizu i opština Srljig i opština Aleksinac, da se priključe u našem projektu. Ali o tom potom. Prvo mi da probamo s ovim našima ovde kako će to da funkcioniše, pa ćemo posle lako.
Dobro, i verujem da ćete onda, ukoliko akcija uspe, privući i decu iz većih gradova. Kako reaguju roditelji? Oni se često žale da su im deca po ceo dan za kompjuterom i da veoma malo vremena provode u prirodi. Da li su voljni da pomognu ovakve akcije i da decu aktiviraju?
Jesu, čak mogu slobodno da kažem da su i finansijski učestvovali u sređivanju tog objekta. Roditelji nisu toliko raspoloženi za šetnje i za neke akcije koliko su deca raspoloženi.
Onda nisu dobar primjer svoje deci.
Ne, oni da, u tom smislu da, ali deca su ta u stvari koja postiču roditelje, sad su roditelji počeli da vole prirodu zahvaljujući deci koja jednostavno stalno pitaju kada ćemo opet neki izlet da imamo u Radenkovcu. I deca vole Radenkovac jer je slobodno, da kažem, sve mirno, tiho, znači mogu da trče, nema saobraćaja, teren okolo je fantastičan za bilo koje sportove i rekreativne sportove, mada terena nema, ali eto, to je dobra stvar. I baš imamo sve više i više dece, čak smo imali prošle godine jednu aktivnost gde je učestvovalo oko 70-ak deteta iz Sokobanje, čak je bilo neke dece koje su se priključila kao gosti banjski, kao turisti. Čuli su za akciju pa su došli. I onda smo organizovali spremanje kotlića, druženje, postavili smo šatori i tako dalje. Znači, bilo je stvarno lepo. Tako da može, sve može.
Da, deco, aktivirajte roditelje da vas vode u prirodu i na planinu. Spomenuli ste turiste, samo kratko, da li već imate veliki broj turista u Sokobanji? Ona je jedna od atraktivnijih banja u Srbiji.
Imamo, već je počelo, baš Sokobanje puna, non stop dolaze vozila, juče sam napuštao Sokobanju i onda sam imao problema da se uključim na ovaj put što vodi do Aleksinca, baš je velika gužva. I ono što je dobro, to je tip turista koji su počeli da vole prirodu. Pre su dolazili turisti koji dovezu se kolima do izletišta, izvuku meso, raspale meso, neki roštilj, vrati se u kola i idu u apartman da spavaju. Sada sve više i više vidim ljudi po planinama, što je jako dobro. Znači, promenila se malo i svest generalno u zemlji što se tiče zdravog života i, da kažem, neke normalnosti.
I to je lepo, a i vi ste tu da pomognete ljudima da shvate značaja i organizujete akcije kojima svako može da se pridruži. Mladene, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Čućemo se ponovo, bio je to Mladen Antić iz društva Oštra Čuka. Slušate prvi program Radio Beograd.
Slušate prvi program Radio Beograda. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik. Patrijarh srpski Porfirije služio arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica, a potom će na Gazimestanu služiti parastas palim srpskim junacima u Kosovskoj bici. Patrijarha je dočekao veliki broj vernika i vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom. Obeležavanju prisustvuje i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Poručio je da je najbitnije da Vidovdan protekne mirno i dostojanstveno. Istakao je da su razgovori jedini put do normalizacije odnosa i pozvao Prištinu da ne preduzima jednostrane akcije. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, litijom i pomenom, u Kruševcu je počela centralna komemorativna svečanost obeležavanja 633. godišnjice boja na Kosovu. U okviru obeležavanja Vidovdana bit će položeni venci i cveće na spomenik kosovskim junacima, dok će na platovu ispred Doma sindikata biti otkriven spomenik Stanislavu Biničkom. Biće održana i svečana sednica Skupštine grada Kruševca. Na Trgu kosovskih junaka večeras će koncert prirediti orkestar Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički, a potom će biti izvedena i prva srpska opera Stanislava Biničkog na Uranku. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruske snage napadaju u pravcu Lisičanska, Harkova i Slavjanska, posebno na južno predgrađe i rafineriju nafte, saopštio je generalštab Ukrajine. Najmanje 18 ljudi je poginulo u ruskom raketnom napadu na tržni centar u Kremenčuku, tvrdi Kijev. Rusko ministarstvo odbrane negira da ruske snage bombarduju civilnu infrastrukturu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras hitan sastanak u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u telefonskom razgovoru generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu poručio da su njegovoj zemlji potrebni raketni odbrambeni sistemi da spriječi ruske napade. Zelenski je na Twitteru objavio da je u razgovoru naglašena važnost snažnog sistema protivraketne odbrane za Ukrajinu. U Madridu danas počinje summit NATO-a na kojem se očekuje da jedna od glavnih tema bude novi strateški koncept koji bi definisao Rusiju kao direktnu bezbednosnu opasnost za alijansu. Iran je podneo zahtjev za pridruživanje grupi BRICS, prenosi Interfax. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Said Hatibzadeh nada se da će članstvo Irana u BRICS-u doneti dodatne koristi svim stranama. Istovremeno, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova saopštila je da je i Argentina podnela zahtjev za članstvo u tom savezu. BRICS je ekonomski savez čiji su članovi Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. Ministarstvo prosvete je saopštilo da je polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike koji su završili 8. razred počelo na vreme i bez problema u 522 škole širom Srbije. Navedeno je da završni ispit je polagalo više od 65.000 osmaka, kao i oko 1.500 polaznika koji se školuju po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Učenici sutra u 9 časova rešavaju kombinovani test. Nastavlja se porast broja obolelih od virusa korona u Srbiji. U danu za nama je potvrđen 751 novi slučaj od više od 7.500 testiranih. Preminulo je troje obolelih. Na respiratorima je 7 pacijenata. U drugo kolo Wimbledona od 5 naših tenisera plasirala su se 3. Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Dušan Lajović. Danas na teren izlazi Filip Krajinović. On će od 17:30 igrati protiv Čeha Jiržija Legecka. Sunčano i veoma toplo danas uz temperaturu do 35 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 30 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 43%. Pritisak 1002 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
And I don't tonight. And I miss you. Nothing hurts like no you. No one understands what we went through.
It was short, it was sweet, we tried.
Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda, u narednim minutama ekonomske teme. Dve trećine ljudi u svetu radi na crno, a nezaposleno je 207 miliona ljudi. To pokazuje najnoviji, nedavno objavljeni izveštaj Međunarodne organizacije rada. Nejednakosti koje su već bile prisutne samo su se pogoršale, a žene i mladi su posebno pogođena grupa. Naročito zabrinjava podatak da je porastao broj dece u dečijem radu za preko 8 miliona i da danas iznosi oko 169 miliona. To se desilo prvi put posle 25 godina opadanja trenda zapošljavanja dece. Ima li naznaka da se traže rešenja za ublažavanje krize koja je nastala tokom COVID-a, a potom se svakodnevno produbljuje zbog rata u Ukrajini? Koji rizici postoje na globalnom tržištu rada i mogu li u dogledno vreme biti prevaziđeni? Hoće li bogati biti još bogatiji, a siromašni na potpunoj ivici egzistencije? To su neka od pitanja za mog današnjeg gosta, profesora Božu Draža Draškovića, ekonomistu. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu. Kratko i jasno, posle ovako zabrinjavajućih podataka, može li se proceniti kako će se ova globalna kriza odraziti na zaposlenost, na plate i tržište rada?
Dobar dan. Jedan svakako ključni faktor za ekonomski rast i razvoj i stabilnost, to je radna snaga. Znači, ključni faktor bez koga de facto ne može da postoji ni ponuda, ni tražnja, ni finalna potrošnja. Dakle, ni proizvodnja, ni finalna potrošnja. Dakle, indikator kretanja stanja sa zaposlenošću i radnom snagom govori o stanju jedne ekonomije, u ovom slučaju na opštem nivou svetske, ali svakako ona ima regionalni i karakteristike regionalnog karaktera i karakteristike nacionalnog karaktera pojedinih zemalja, pojedinih država. Ovde se sada dosilo poslednjih nekoliko godina otprilike par negativnih tokova. Prvi negativan tok je to što je da se desilo sa COVID-19 i sa pandemijom u svijetu.
Koje su prouzrokovali zaista potpunu promjenu na globalnom tržištu. Da,
da
se slažete.
Su, apsolutno, mm-hmm. I desilo se prilike dve stvari, dve grupe stvari. Na jednoj, smanjen je broj ljudi koji operativno rade u procesu operativne proizvodnje zbog, ili je svedena minimum. I drugi, što je dobar deo rada od radnih mjesta izmešten iz ofisa, iz kompanija u kuće, uz pomoć, odnosno stanove, uz pomoć savremene tehnologije.
Možemo znači, li tu kratko da se zadržimo? Koliko će to zapravo uticati na promjene na globalnom nivou i na tržištu rada i rad od kuće, kome se zapravo više isplati, da li radnicima ili poslodavcima?
Pa rad na crno se, na crno ne, rad od kuće, blizak je radu na crno od kuće.
I to se dešava, da. I bezbednost i zdravlje na jeste, radu i tako dalje, tako to su da, posebno pitanje.
Tako da kada je reč o radu od kuće, kada se jednom nešto usvoji, a čini ekonomski efekat za poslodavce, to se onda nikako ne menja. Čini se da postoji nekoliko ključnih aspekata ovog pitanja. Prvi aspekt jeste što je to jeftinije za poslodavce jer ne troše sobstvene resurse, opreme, interneta ili vrlo često je to nešto sam zaposleni obezbeđuje sebi u kućnim uslovima i nema dodatni pritisak na troškove ofisa, odnosno kancelarija, dolaska na posao, odlaska sa posla, topli obrok i neke dodatne druge troškove. Tako da to pogoduje samom poslodavcu. Drugo, pitanje efikasnosti, jer ga elektronski može pratiti koliko radi kada je izdvojen, znači savremena tehnologija to omogućava, a šta je nedostatak za zaposlene? Nedostatak za zaposlene jeste element socijalizacije, znači komunikacije tokom posla, neposredne, i traženja određenih rješenja u neposrednoj komunikaciji tokom posla. Tako da su to tokovi koji su savremeni, koji su se desili i teško da će biti poništeni. Poslodavci će najverovatnije insistirati zbog svoje ekonomske racionalnosti i nižih troškova da što više ljudi radi od kuće, tamo gde je to moguće. Kad je reč o neposrednoj proizvodnji, ono zapravo nije moguće na daljinu, ona podrazumeva direktnu komunikaciju između zaposlenih, tehnologije, mašina i sredstava da bi se proizvodilo. Prema tome, u tom slučaju nije moguće rad na daljinu, ali šta se desilo sa pandemijom? Smanjene su ili zaustavljeni ili usporni tokovi proizvodnje zbog pandemije i pojedine grane privrede i industrije su došle u probleme, naročito taj koji se odnosi na automobilsku industriju koja kao multiplikator povlači za sobom i usavom preko 200-300 različitih grana privrede, čim dođe do usporenja u automobilskoj industriji, svakako i nekim drugim granama industrije, onda dolazi do problema sa zaposlenošću, smanjenju ponude, smanjenju proizvodnje, a tim faktom i smanjenju zaposlenosti.
I onda se dogodila Ukrajina koja je obrisala koronu i svet se sada nalazi zaista u jednoj krizi, jedni kažu nezapamćenoj, drugi kao 40-ih godina. Koliko je teško sad bilo šta prognozirati?
Teško je biti prorok šta će se stvarno dešavati, ali istorijsko iskustvo nas uči da ratovi koji su snažni i obimni ratovi i više uključenih zemalja koje ne moraju biti u direktnom sukobu, nego stoje na jednoj ili na drugoj strani, u ovom slučaju imamo zapravo Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje, deo azijskih zemalja na jednoj strani, na drugoj strani imamo Rusiju, delove trećeg sveta koga ne zanima uopšte, Afrika ili Latinska Amerika, gledaju svog posla i gledaju svoje ekonomske interese, pa čak i arapske zemlje i svakako Kina na drugoj strani. to dovodi do globalnih poremećaja. Prvo, poremećaja u cirkulaciji robe, novca, radne snage i kapitala. Čim dolazi do tih poremećaja, dolazi i do smanjenja proizvodnje, odnosno do ekonomskih procesa koji vrše pritisak na zaposlenost i na radnu snagu. Opet, to se dešava u dva pravca. Smanjuje se proizvodnja na jednoj strani i na drugoj strani dolazi do rasta inflacije. Kako dolazi do rasta cena, naročito zbog promjene cena energenata, usled u ovom slučaju direktnih posljedice su promjene cene energenata i cena hrane, odnosno nekih ključnih prehrambenih proizvoda, tada dolazi do smanjenja proizvodnje. Smanjenje proizvodnje za sobom povlači smanjenje zaposlenosti i smanjenje zarada. Dakle, mi možemo očekivati da će posljedice sada ovog drugog negativnog procesa, znači prvi je bio sa COVID-om, drugi je sada rusko-ukrajinski rat, sukob, već kako god hoćemo, de facto se tu radi o jednom vrlo, vrlo surovom ratnom sukobu, u kome će ekonomske posljedice biti snažne, kojoj meri na zapadne zemlje, na kojoj meri na Rusiju i neke druge zemlje, vidjet ćemo. Ono što već sada znamo jeste da su cene sirove nafte na 110-120 dolara po barelu i što znamo da više tone pšenice nije više 200 nego 400 dolara. Tako da, znači, sa 20 na 40 po centi po kilogramu. Prema tome, vi imate snažan pritisak na ključne inpute za proces života i prehranu, što neće biti praćeno povećanjem zarada, jer nema logike. Ako zarade povećate, opet se generisati dodatna povećanje cena i onda tu se uskače u jednu spiralu odnosa između rasta cena i zarada.
Hoće li ovakva situacija proizvesti i povećanje broja ljudi koji će raditi na crno, gde će poslodavci, ne kažem naravno svi, koristiti priliku da i na taj način donekle zarade, iako su u gubitku i radnici, ali i sama država. Primera radi, mi imamo bele, sive knjige, godinama pričamo da se borimo protiv rada na crno, brojka se povremeno smanjuje, ali se kreće između 600 i 800 hiljada ljudi. Hoće li ovo biti još jedna od posljedica?
Svakako, svaki učesnik u ekonomskom životu pokušava da maksimizira svoju poziciju. Rad na crno jeste maksimiziranje pozicije onih koji ne mogu da otprate troškove opterećenja. Na jednoj strani, kad govorim to, pre svega mislim na individualnu zaposlenost, gde zapravo zbog nesigurnosti tržišta, nesigurnosti nabavke sirovine, repromaterijala ili tamo gde mogu da daju usluge, a da ne učestvuju otvoreno na tržištu, onda mi imamo povlačenje tih ljudi, odnosno delatnosti gde postoje individualne usluge ili individualni rad i on se seli u sektor sive ekonomije.
Zanimljivo je da ta siva ekonomija rasprostranjena svuda u svetu. Mi mislimo da je to karakteristika nas i da je nema u razvijenim zemljama. Međutim, ako pogledamo samo prilike šta se posljednjih mjeseci dešava u jednoj Velikoj Britaniji koja nema radnu snagu, koja otvara čak granice u jednom momentu i kaže dobro, s nekim poluviznim režimom pustit ćemo vas, ali za živote, za bezbednost tih ljudi teško da postoji odgovornost. Čak se i oni okreću ka tome. Pa šta će biti sa zemljama manje razvijeni?
Kod njih će to se generisati dodatno. To je proces koji se događa i kod nas. Vi pogledajte koliko imate sve veći broj zatvorenih lokala, sem kafića ili restorana, ali sektor usluga se, drugi sektor usluga, onih koji za domaćinstvo pružaju usluge, se povukao u sivi sektor. Pogledajte koliko imate zvaničnih, oficijelnih pružalaca usluga za servise u stanovima, u kućama, za opravke elektroinstalacija, za opravke vode, za rešavanje nekih drugih za krečenje, za ne znam već šta sve, ide od usluga za opravke nameštaja i tako dalje. Tako dalje, što je tekuće i što u velikom prostoru, velikim gradovima znači veliku tražnju. Vi nemate sada firmi koje se time bave i to je uglavnom preseljeno u sektor kod nas, svakako i u svetu. Normalno, vi imate i onaj veliki deo samozapošljavanja koji je vezan za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i koji vi možete samo posredno pratiti kako idu tokovi, ali zapravo on je u nekoj sferi posrednog oporezivanja. Dakle, ekonomska kriza i način plaćanja i pokušaj da se opstane, da radna snaga kao faktor bude, zadrži svoju poziciju i ga gura u sferu sive ekonomije. Šta je moguće tu uraditi? Moguće uraditi da država pravovremeno reaguje sa posticajima, pre svega, ne u smislu davanja novčanih, već u smislu da vrši smanjenje poreskih opterećenja, da smanji poreze i doprinose, da se pažljivo izuče u kriznim vremenima koji su to sektori i da onda će se više dobiti ako ti ljudi rade pod svetlom dana, da tako kažem, u javnom interesu, svom ličnom i javnom, ali će biti manje opterećeni i imat ćemo manje zaposlenih na crno i imat ćemo više prihoda za državu ako se smanje određeni porezi i doprinosi. Svakako, da bi to uradilo, mora se pažljivo izučiti koje to grane, koje delatnosti treba na taj način podstaći, a koje ne. Na kraju krajeva, mi smo imali jedno veliko pitanje, menja se struktura radne snage danas u svetu sa tehnološkim razvojem. Vi danas imate mogućnost da naročito u IT sektoru radite bilo gde u svetu, ako ste obrazovani, ako poznajete tu oblast rada, ako poznajete jezik, vi možete raditi za kinesku kompaniju iz Beograda ili za indijsku kompaniju.
Da, ali digitalnim radnicima, i to je bila jedna od tema, nisu data sva prava i zakon ih kod nas ne prepoznaje najbolje i to je veliki problem.
Pa moralo bi se to dobro analizirati i prepoznati.
Znači, bila bi obostrana korist.
Obostrana bi korist bila. Zašto je ovdje bitno još jedna stvar? Ukoliko u tom, hajde ga nazovem, u oblasti informatičkih poslova i tehnologija, govorim i za softvere, i za hardvere, i za sisteme informatičke, gledati stvar na duži rok. Da postaći ljude da prijavljuju prihode, da budu manje oporezovani, ali da prijavljuju prihode i da plaćaju poreze i doprinose kako bi u budućnosti imali održiv u poziciju za u budućnosti penzije. Mlad čovjek sa 30 godina, 35 godina teško računa na vreme kada će doći, kad treba da ode u penziju. E sad kad dođe i bude napunio 60 godina, osvrnuti se oko sebe i vidjeti da je protraćao dosta novca, a da nema fondove penzione, imat ćemo mi udare u narednih 20-30 godina.
To bi ozbiljno morali da vas poslušaju i da vas olako ne shvate, upravo ste mlad čovjek, ne razmišlja o tome, ali brzo prolazi vreme i onda se zapita gdje sam potrošio novac. I još jedno pitanje u vezi sa mladima, vratit ću se na izvešte Međunarodne organizacije rada, koja je iznala više nego zabrinjavajući podatak, a to je da je porastao broj dece u dečijem radu za preko 8 miliona i da danas iznosi oko 169 miliona. To se, kako se navodi, desilo prvi put posle 25 godina opadanja tog trenda. Postoje države koje su donele ozbiljne zakone i pokušavale to dečije robovlasništvo, tako da ga nazovem, da smanje, međutim, trendovi se ponovo vraćaju na stare.
Prvo, strašno je uopšte postojanje u 20. i 21. veku dečijeg rada. To je strašna stvar i to je ono što je karakterisalo rani kapitalizam iz kraja 19. i početka 20. veka, naročito druge polovine 19. veka, gde je radni dan trajao za decu 12-14 sati, gde su živela unutra zajedno sa porodicama, unutar fabrika, i gde je postojao radno intenzivna delatnost. održavanje ovako visoke stope i ovakog rasta dečijeg rada govori da je kapitalizam postao i počeo se vraća opet u ravni svoje surovosti ceđenja profita po svaku cenu. A i Ujedinjene nacije i svaka zemlja ponaosob moraju preduzeti vrlo rigorozne mere za sprečavanju nepovećanju, sprečavanju rada dece i smanjenju broja dece koja rade na minimum minimuma. Kako je to moguće uraditi? Može se detektovati i naprosto reći, ako negde te najke patike se proizvode uz pomoć dečijeg rada ili Coca-Cola ili bilo koji drugi proizvod ili tkanina ili tekstilni proizvodi, ti proizvodi moraju biti obeleženi i onda biti poslat signal kupcima da ih ne kupuju.
Dobra ideja, ali teško da će da neko da iskoristi očigledno oni rigorozni zakoni i njima da se vratimo. I evo još jedno pitanje. Humanitarna organizacija Oxfam u nedavnoj studiji zaključila da bi porez na imovinu milionera sa svega 2% godišnje i 5% za milijardere doneo globalno 2,52 biliona dolara godišnje. Mi pričamo o dečijem radu, govorili smo o problemima koji muče svetsku ekonomiju. Da li se vama kao profesoru ekonomisti s bogatim iskustvom čini da nešto na globalnom ekonomskom nivou više ne valja i ne vredi, da ne može opstati?
Ključna promjena u svetskoj ekonomiji i poreskoj politici koja je pogodovalo rastu nejednakosti i kumulacije bogatstva u sve manjem broju ruku je nastala sa Margaret Thatcher i sa Reaganom. Znači, jedan neoliberalni koncept je prevladao kao spasonosno rešenje za savremeni svet, odnosno savremeni kapitalizam, i on je počeo beskrupulozno da eksploatiše sve druge faktore i prirodne resurse i radnu snagu i tehnologiju, sve u korist manjine koja generiše velika bogatstva i u dohodcima i u imovini. Mnoge zemlje vode krajnje nepravednu ekonomsku politiku poreza, nemaju progresivno oporezivanje dohodaka i nemaju progresivno oporezivanje imovine i porez na nasljedstvo. To pravi dodatno otvorene makaze na teret srednjeg slojeva u zemljama u svetu, razvijenim i nerazvijenim i srednje razvijenim, i na štetu siromašnih, a u korist bogatih. Postavlja se pitanje kako bogati mogu beskonačno da se bogate, a da to ne izazove posljedice na socijalne, ekonomske, čak i velike pobune na strani onih koji trpe posljedice kumulacije bogatstva u rukama manjine. Dakle, nepravedna poreska politika koja ne pogađa na pravi način visoke dohotke bogatih i visoku imovinu ili imovinu koju posjeduju ti bogati. Molim vas, kad vi pogledate podatak i čujete da neka jahta košta 200, 300, 500 miliona eura, se prosto zapitate šta je to. Koliko je moralo rada i kapitala da bude iza toga da neko ima to zadovoljstvo sebe da plovi okeanima 15 ili 20 dana i da ne plaća porez.
Setih se jedne priče, eto na samom kraju da podsjetim, kada je nekoliko bilijardera sveta, meni je to zvučalo vrlo cinično, uputilo pismo svojim vladama i reklo, molim vas, oporezujte nas. Eto je slika današnjeg sveta.
Moram samo da na kraju naglasim jednu stvar. Slika savremenog sveta pojednostavljeno ima sljedeću strukturu. Svet rada i prirodnih resursa, svet bogatih i državu. Danas u svetu postoji savez između bogatih i državnih institucija na uštrb rada i prirodnih resursa. I to je nova klasna podela u kojoj je funkcija države stavljena u ruke bogatih u najrazvijenim zemljama sveta i donosi mere ekonomske politike i vodi spoljnu politiku u interesu tih grupa, malih grupa, jako bogatih u svetu.
Nama ostaje da razmislimo u kakvom svetu živimo. Čuli smo uzroke o posljedicama. Verujem da ćemo ponovo govoriti u ovom studiju. Najljepša hvala na ovom odvojenom vremenu. Bio je to profesor Božo Drašković, ekonomista.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Begerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
11 časova 39 i po minuta. Ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i još jedna ekonomska tema, sasvim logično s obzirom na sva dešavanja kako u svetu, tako i kod nas kad je reč o privredi, ali ovog puta iz jednog drugog ugla. Naime, porodične firme koje zapošljavaju do 5 radnika često su temelj na kome se razvija srpska ekonomija. Prema tvrdnjama ministra financija, te kompanije mogu da računaju na podršku države i stabilno okruženje u kome će razvijati svoje poslovne planove. Pomoć im nudi i Privredna komora Srbije. Kako se danas živi od mikro i malog biznisa u Srbiji, sa kakvim se izazovima suočavaju ljudi koji su se opredelili da na taj način zarađuju, čućete opširnije u priči kolege Ivana Jovanovića.
Stamenkovići iz Svrljiga zaposleni su u porodičnoj korađijskoj radnji. Radiša Stamenković kaže da biznis za koji su se opredelili može da opstane samo ako se stalno razvija.
Naš budući plan je da povećamo proizvodnju i da poboljšamo kvalitet. Dalje vidjet ćemo kako je situacija u državi, tako će da se mi proširavamo i unapređavamo. Podloge za pitu krećemo, pa onda u dogledno vreme planiramo da pravimo i smrz za peciva. Kuburimo što će da odradimo najvratnije sa lokalnim samoupravom za proširenje objekta, da nam izađu u susret, da nam daju dozvolu za gradnje, da krenemo i s tim.
Marko Stojanović iz Guče vlasnik je kovačke radionice u kojoj pokušava da odgovori na sve zahteve mušterija, ali i da ostavi nešto vremena za umetničke projekte, za koje također koristi veštine koje je stekao baveći se tim starim zanatom.
Danas u vremenu kada se kovanje uglavnom koristi manje više za neke ukrasne predmete, to je najviše namještaj, mačevi, replike do duše uglavnom, privesci, između ostalog radim i skulpture od metala, to mi je onako negde najveća ljubav. Mislim da sam u tome najbolji od svih stvari koje radim. Najvažnije od svega je to što sam uspeo da spojim na neki način lepo i korisno ono što zaista volim i ono što mi donosi novac, tako da evo danas mogu da se pohvalim da radim upravo ono što sam kao dečak sanjao. Naravno investirat ću dalje u posao, nešto ću mašina opremiti radionicu i investirat ću u brendiranje i u reklamu, znači sajt na prvom mjestu, da pokušam da do mojih proizvoda i mojih radova dođe što više ljudi. To je negde onako glavna ideja.
Porodična energija glavni je pokretač svih aktivnosti i u radnji specijalizovanoj za domaće suhomesnate proizvode, Ravnogorac Meze Shop u Mionici, rekao nam je Radiša Vesić iz te firme.
Teško je kad počinješ od nule, čak možda ispod nule, da bih nešto postigao. Moraš mnogo da radiš, ja u šali imam naviku da kažem da radim 26 sati dnevno. Ali bukvalno je skoro pa tako, znači da moraš puno da radiš, da moraš puno da se trudiš, da ovo što mi na primjer proizvodimo, mi se bavimo suhomesnatim proizvodima, to je nešto što moraju svi da probaju, što svakome treba da se svidi da bi ti mogao da ga plasiraš, da bi neko kupio tebe, da bi ti neko ostavio novac, da bi bio zadovoljan na kraju posle svega toga. Teško je, stvarno je teško, ali mi se trudimo, radimo, mala smo radnja, pradimo nas dvoje, imamo dve prodavnice, nemamo svoju preradu mesa, koristimo prostor zakupljeni. Uradili smo projekt, dobili smo građevinsku dozvolu, čekamo eto malo investicije, malo da nam se poboljšaju, da nam se poprave i da krenemo sa izgradnjom velikog objekta od 300 kvadrata gdje ćemo imati veći pogon za veće količine i za otvaranje novih radnih mesta i za otvaranje još dodatne dve, tri prodavnice, tako smo planirali za nekih narednih par godina.
Vesić se i dalje seća kako je odlučio da se posveti poslu od koga danas živi.
Radio sam kao dečak, od nekih 16-17 godina sam bio kod mesara, tako se radi kad se uči zanat. Nisam imao priliku da radim ove suhomesnate proizvode. Kad smo krenuli da radimo, onda smo krenuli u obilazak po Zlatiboru proizvođača i onda dođeš kod njega kao mušterija, mu se predstaviš, ne kažeš ko si, šta si. Da bi te on uveo i kažeš mu, ej, ajme molim te pokaži da vidim kako ti to radiš. I onda te on uvede, a ti pogledaš, ovo stoji ovako, ovo stoji ovako, ovo stoji ovako, ovo meso ovde, ovo ovako. Ajde vidim tu sušaru, znaš, pa malo proviriš. I ako ti on ne dozvolja, pa te drži malo i tako naučiš da znaš, da napraviš, da budeš konkurentan tim koji znaju mnogo više od tebe.
Period koji je prethodio njegovoj karijeri profesionalnog kovača sa nama je podelio i Marko Stojanović.
Imao sam tu čast, zadovoljstvo i sreću da učim od ozbiljnih kovača, pre svega od akademskog vajara Miodraga Rogana, njegovog pokojnog oca, sjajan kovač. A što se tiče podučavanja mladih, nisam siguran koliko mladih treba da radi ovo što ja radim, ali na prvom mjestu mislim da je to jedna velika misija opšta. Ja i supruga smo pre nekog vremena se preselili u selo i pokušavamo da budemo nezavisno domaćinstvo. Tako da kao onako čitav skup nekih naših koraka bi trebalo da bude možda motivacija za mlade, pa između ostalog da se posvete i zanatu i poljoprivredi.
poljoprivredi, prirodi, da se vrate sami sebi i da budu slobodni ljudi, srpski domaćini.
Prvi koraci u biznisu nisu bili jednostavni ni za Korađiju iz Svrljiga, Radišu Stamenkovića.
Mnogo truda, treba mnogo odricanja, mnogo zalaganja, to se naše posla tiče. I kad smo krenuli sa radom, mnogo smo imali muka, poteškoća, gubici, štete. Do tri godine smo imali, treće godine već malo bilo drugačije. I onda tako iz godine u godinu, iz godine u godinu to unapređavamo u vezi toga posla i dogora smo do 10 godina. Daće Bog još jedno 20, pa mladi da nastave, a mi idemo u 50 i pola.
Gde se danas sve prodaju vaši proizvodi?
Okolina Svrljiga, Svrljig, Niš, Knjaževac.
Direktorka sektora Privredne komore Srbije za preduzetništvo Branislava Simanić poručila je vlasnicima mikro i malih preduzeća da mogu da računaju na pomoć te institucije.
Samo da pozovem da nam se pridružite u radu neke od sekcija Privredne komore Srbije, da dođete do nas da vidimo na koji način svojim uslugama možemo da podržimo vaše poslovanje, da u narednom periodu budete još uspešniji, no hrabrujemo što veći broj ljudi, podstičemo ih da ulaze u preduzetničke vode, smanjujemo nezaposlenost. U okviru sektora preduzetništva organizujemo čitav niz besplatnih edukacija koje su upravo od značaja za poslovanje preduzetnika. Takođe mi ih podstičemo da budu inovativni, jer smatramo da samo na taj način njihovi biznisi mogu biti konkurentni. Digitalizacija proizvoda i usluga, na tome insistiramo jer smatramo da samo na taj način njihovi biznisi mogu da budu pre svega održivi na duži rok, što smatramo da je svima od značaja.
Prema rečima ministra financija Siniše Malog, porodične firme u Srbiji mogu da računaju i na podršku države.
Najvažnije je da možete da se oslonite na svoju državu, da znate da ukoliko je problem, da će država biti tu da pomogne. Stabilni smo, pomagaćemo i dalje. Ja znam ono što većina vas i misli, kada je država u pitanju, samo nemojte da nam smetate, dakle nama nije cilj da smetamo, nama je cilj da obezbedimo stabilno poslovno okruženje i na kraju krajeva da zadržimo i povećavamo i životni standard građana Srbije kako biste vi imali vaše kupce, vaše potrošače. Govorimo stalno i o velikim investicijama, velikim fabrikama, ali svake godine treba i mora da imamo još više ovako uspešnih mikro i malih kompanija. One su ćelija razvoja naše ekonomije i našeg društva. Kada vidite celu porodicu koja radi da svoji deci ostavi bolju budućnost, kada to vidite, onda shvatite i zašto je naša obaveza da to podržimo u svakom trenutku.
Ministarstvo privrede uz financijsku podršku Evropske unije raspisalo je početkom juna javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za nabavku opreme za mikro i mala preduzeća, preduzetnike i zadruge. Podnosilac zahteva može da računa na 25% opravdanih troškova investicije uz minimalno sopstveno učešće od 5%. Ostatak novca obezbeđuje se zajmovima u poslovnim bankama ili preko leasing kuća koje su partneri programa. Na raspolaganju je 3 milijarde i 100 miliona dinara. Prijave se primaju do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine.
I čuli ste dakle u priči mog kolege Ivana Jovanovića šta bi trebalo da preduzmete i koju dokumentaciju podnesete kako biste eventualno otvorili svoju porodičnu firmu. 11 je časova 48 minuta, ovo je magazin na prvog programa Radio Beograda, sve je toplije, očigledno ćemo stići do onih najviših 30 stepeni u većini gradova, preko 30 u ovom trenutku. Za nekoliko minuta slušamo Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, pa se vraćamo našem magazinu. Ostanite uz prvi.
Senza te vida es saber que todo un pasaje de un gran país si hay de por qué o se ne guai mi chiede aiuto se no ce la fai e capisco di amarti no me l'hai chiesto ma il mio cuore
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ima 30, ne zna da je bolnik, ima da odata, budu vani
Srpski na srpskom.
Mi smo izgleda postali jedna zavidljiva nacija. I ne samo mi, nego i naši kućni ljubimci. Autori mnogih studija o odnosu ljudi i životinja slažu se u tome da se između ljubimaca i njihovih vlasnika stvara emotivno zavistan odnos, sličan onome između roditelja i dece. Javne ličnosti listom priznaju da su zavistne od mobilnih telefona i društvenih mreža. Lekari upozoravaju da su nam deca zavisna od kompjuterskih igrica, a stariji sve više od alkohola, kladionica i kockarnica. Stalno nešto grickamo pa postajemo zavisni od hrane. Najbolji prijatelj nam je Google, što uključuje zavisnost od Wi-Fi-a. Nervoza nas vodi ka zavisnosti od tableta za smirenje. A ja samo zamišljam nekog stranca koji uči naš jezik i kao i ja čita u novinama ili na internetu o svim našim zavisnostima. Čovjek bi se zabezeknuo koliko zavidimo jedni drugima.
Niti smo mi zavidljiva nacija, niti zavidimo jedni drugima, bar ne u primjerima zavisnosti koje smo čuli. Mi samo često grešimo kad upotrebljavamo oblike zavisan i zavistan. Oba su pravilna, ali ni značenje, ni poreklo nisu isti. Pridev zavisan nastao je od glagola zavisiti, a zavistan od imenice zavist. Kad od nečega zavisimo, onda nismo zavistni, nego zavisni. Ako ni od čega ne zavisimo, onda smo nezavisni, nismo nezavistni. Mada se više greši u potvrdnom nego u odrečnom obliku. S druge strane, zavist rađa zavisnost, što se u razgovornom jeziku ređe čuje. Pa samo ako smo zavidljivi, ljubomorni ili zavidni, možemo biti zavistni.
Srpski na srpskom.
Pade mi na pamet da ovde možda uopšte nije reč o jezičkom neznanju. Onaj ko kaže da je od nečega zavistan umjesto zavisan, možda se povodi za analogijom sa rečima mastan, slastan, postan, koristan, pa u prevelikoj želji da ne pogreši, dodaje t tamo gde mu nije mesto.
To bi mogla da bude takozvana hiperkorekcija koja se javlja kod govornika nesigurnih u svoje jezičko znanje. Verovatno im je često zamerano što greše kada prideve nastale od imenica koje se završavaju na st, kao što su mastan, slastan, postan, bolestan, koristan i druge, u nominativu muškog roda navode kao masan, slasan, posan, bolesan, korisan, pa u želji da ne pogreše, t dodaju i oblicima koji su im slični po sluhu.
Srpski na srpskom.
Ma ja to potpuno razumem, ko će da pamti pravila, lakše je po sluhu, a ako je nekom sluh bolestan, bolestna mu je i gramatika, ali ja sam strastna jezičarka i vrstna u prepoznavanju grešaka, tako da ni jedno pogrešno slovo ne može da mi promakne.
Izgleda da može, jer se ne kaže bolestna, strastna i vrstna. U ženskom i srednjem rodu ovih prideva dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe stn, tako da su pravilni oblici bolesna, strastna i vrsna, kao i masna, časna, slasna, posna, korisna. U zavisnim padežima do ovog uprošćavanja dolazi u sva tri roda. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Thank you. popodnevne vesti. Danas je Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik. Patrijarh srpski Porfirije služio je arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica, a potom će na Gazimestanu služiti parastos palim srpskim junacima u Kosovskoj Bici. Patrijarh Porfirije je poručio da Srbi bez Vidovdana nisu ono što jesu i istakao da su zbog zajedničkog života pozvani da budu braća sa Albancima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe da su razgovori jedini put do normalizacije odnosa i pozvao Prištinu da ne preduzima jednostrane akcije. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, litijom i pomenom, u Kruševcu je počela centralna komemorativna svečanost obeležavanja 633. godišnjice boja na Kosovu, izveštava Vesna Kezović-Miljković.
U Kruševcu, koji danas slavi Dan grada, obeležava se i centralna komemorativna svečanost obeležavanja 633. godišnjice boja na Kosovu. Obeležavanje praznika započelo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, u kojoj su se prema predanju knez Lazar i srpska vojska pričestili pred boj na Kosovu, a nakon litije služenje pomen palim ratnicima kraj spomenika kosovskim junacima. Poštu svim Srbima stradalim u otadžbinskim ratovima, polaganjem venaca i cveća u okviru centralne komemorativne svečanosti, odati zaslanica predsjednika Srbije, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, ali i predstavnici grada Kruševca i brojnih udruženja. U čast 651. rođendana grada na platou ispred doma sindikata bit će otkriven spomenik Stanislavu Biničkom, a večeras na svečanoj sednici Skupštine bit će dodeljene vidovdanske nagrade. Najviše priznanje grada Kruševca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će popodne vidovdanska odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, posle čega će biti organizovan svečani prijem povodom Vidovdana i stupanja na dužnost predsjednika Republike u drugom mandatu. Izaslanik predsjednika Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, prisustvovao je obeležavanju Dana žandarmerije i krsne slave ove elitne jedinice Vidovdana. Vulin je istakao da žandarmeriju čine čestiti ljudi spremni da se žrtvuju za svoj narod i otadžbinu, zato što znaju da je trajanje nacije i slobode vrednost veća od života. Zahvalio je pripadnicima žandarmerije što u najtežim vremenima nakon 2000. godine, kada je bilo zabranjeno pričati o podvizima i patnji srpskog naroda, nisu prestajali da budu Srbi. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da je s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom imao otvoren razgovor o aktuelnoj regionalnoj i globalnoj geopolitičkoj situaciji, ali i o praktičnim pitanjima. Bilo je reči o investicijama, ekonomskoj saradnji i energetskoj diversifikaciji, napisao je predsjednik na svom Instagram nalogu. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruske snage napadaju u pravcu Lisičanska, Harkova i Slavjanska, posebno na južno predgrađe i rafineriju nafte, saopštio je generalštab Ukrajine. Najmanje 18 ljudi je poginulo u ruskom raketnom napadu na tržni centar u Kremenčuku, tvrdi Kijev. Rusko ministarstvo odbrane negira da ruske snage bombarduju civilnu infrastrukturu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras hitan sastanak u Ukrajini. Rat u Ukrajini bit će glavna tema i dvodnevnog samita NATO-a, koji počinje u Madridu. Generalni sekretar Severoatlantske alijanse Jens Stoltenberg rekao je uoči samita da počinje doba novog strateškog nadmetanja. Na samitu treba da bude potvrđen novi strateški koncept NATO-a koji će pojačati broj vojnika za brzo delovanje čak 7 puta. Na samitu učestvuju i Finska i Švedska kao zemlje partneri. Ministarstvo prosvete je saopštilo da je polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike koji su završili 8. razred počelo na vreme i bez problema u 522 škole širom Srbije. Navedeno je da završni ispit je polagalo više od 65.000 osmaka, kao i oko 1.500 polaznika koji se školuju po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Učenici sutra u 9 časova rešavaju kombinovani test. Preliminarni rezultati bit će objavljeni u petak 1. jula. U drugo kolo Wimbledona od 5 naših tenisera plasirala su se 3, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Dušan Lajević. Danas na teren izlazi Filip Krajinović. On će od 17 časova i 30 minuta igrati protiv Čeha Jiržija Legecka. I vreme. Sunčano i veoma toplo uz temperaturu do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen. Relativna vlažnost vazduha 41%, pritisak 1002 milibara, trenutno duva istočni vetar do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Irena Jevavac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja za utorak, 28. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 373, 373 cm. Kornorburg, bez podataka. Bratislava 310, 310. Komarno 180, 180. Estergom, bez podataka. Budimpešta 195, 195. Dunafeldvar, minus 58, minus 58. Baja 192, 192, Mohač 201, 201. Bezdan 45, 45, Apatin 111, 111, Bogojevo 192, 92, Vukovar 88, 88, Bačka Palanka 114, 114, Novi Sad 91, 91, Zemun 226, 226, Pančevo 260, 260, Smederevo 444, 444, Veliko Gradište 748, 748, Turn Severin 690, 690, Prahovo 31, 31, Ruščuk 86, 86, Đurđevo 1.8, 18, Crna Voda 2.1, 21, Brajila 1.58, 158 cm. Reka Drava, Botovo 4.1, 41, Terezino Polje, minus 3.1.3, minus 313, Donji Miholjac, minus 5.3, minus 53, Osijek, minus 8.7, minus 87. Tisa, Tisa Beč, minus 224, minus 224, Vašaroš Namenj, minus 162, minus 162, Tokaj, 460, 460, Solnok, minus 273, minus 273, Segedin, 92, 92, Senta, 243, 243, Novi Bečaj, 333, 333, Titel 136, 136. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 275, minus 275 cm. Gradiška minus 43, minus 43. Slavonski Brod 5, 5 cm. Slavonski Šamac minus 207, minus 207. Sremska Mitrovica 65, 65. Šabac minus 46, minus 46. Beograd 185, 185. Reka Kupa, Karlovac minus 55, minus 55. Una, Novi Grad, minus 25, minus 25. Sana, Prijedor 7, 7 cm. Reka Vrbas, Delibašino selo 64, 64. Bosna, Doboj, minus 144, minus 144. Lim, Prijepolje, 36, 36. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 163, minus 163. Bagrdan, 1, 11. A Ljubičevski most, minus 333, minus 333 cm. Evo prognoze vremena, prognoze vodostaja, oprostite, za četvrtak 30. jun. Dunav kod Bezdana 48, a Sava kod Sremske Mitrovice 45 cm. Temperature, U Bogojevu temperatura vode 25,6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 33,4, minimalna 18,4, srednja 25,5, u 7 časova u Bogojevu 23 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 24,8 stepeni, vazduha maksimalna 34, minimalna 18,6, srednja 26,5. U 7 časova u Novom Sadu 23,2 stepena. U Zemunu temperatura vode 25,4, vazduha maksimalna 32,6, minimalna 22,1, srednja 27,5. U 7 časova u Zemunu 25 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem porastu i stagniranju, Drava u manjem porastu, a ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava, u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уравень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Try
12:16, slušate magazine prvom prvog programa Radio Beograda. Temperature i dalje rastu, veoma toplo u celoj zemlji, u Zrenjaninu u ovom trenutku 34 stepena, u većini gradova temperature se kreću između 31-33, a najviša dnevna danas 35 i tako i narednih dana, najavljuju prognostičari. U ovom trenutku u studiju je moja koleginica Ivanka Joksimović. Ivanka, dobar dan.
Dobar dan, Dina.
Evo, vreli dani, ali vrelo je i u školama širom Srbije, s obzirom da smo stigli do male mature i ovo su dani kada se često postavlja pitanje kome je teže, đacima ili roditeljima. Ti si bila u jednoj od beogradskih škola, kako si sliku zatekla, onda ćemo pričati i o nekim uslovima koji se sada dosta razlikuju kada je reč o polaganju ispita u odnosu na prethodne godine.
Jutro sam posetila osnovnu školu Skadarlija u Beogradu, gde su osmaci polagali test iz matematike, to je drugi test u nizu na maloj maturi. Oko 8:30 oni su ušli u prostorije, sam ispit trajao je od 9 do 11 časova i prema njihovim reakcijama nakon ispita reklo bi se da je sve prošlo dobro, da test nije bio težak, šta više da je bio lakši od jučerašnjeg testa iz srpskog jezika. Takođe, rasterećeni su vrlo, ali predlažem da čujemo učenike koje sam srela neposredno nakon testa, pa eto da čuju naši slušaoci kakvi su njihovi sveži utisci.
Bilo je dobro, bilo je lako, poprilično, ali ono, ipak.
A juče?
Juče bilo teže sigurno nego probni prijemni.
Pa dobro je, bili su malo teži zadaci, samo je ono, kada sam ja uradio zadatak, ono, rješenje su bila skroz drugačije, a ovi jedni kažu da jeste, jer jedni kažu da nije, tako da kod nas su zapali strogi nastavci koji ono ne daju ti da dišeš i tako.
Pa bilo je veoma zanimljivo, iskreno, imaju neki nastavnici koji ne daju ni da dišeš, ni da skloniš glavu, niti bilo šta, naravno svi su pokušali da prepišu. Pa, srpski sam mogao malo bolje, matematiku nisam očekivao više, tako da...
Pa, bilo je super, lagano sve.
Imao sam 15 juče, a danas se nadam nekih isto tako nešto, 15-13 bodova, što bi bilo dobro.
Ja toko na ruskom razgovaraju. Dobro prošlo. Ne znam šta sam napisao, to što nisam nešto razumio. Ne, kao matematiku sam razumio i napisao sam.
A srpski juče kako se prošlo?
Loš.
Kada ti došao ovdje u školu?
3 mjeseca nazad, 4.
Ja sam sedela u prvoj klupi, nisam mogla uopšte da prepišem. A ja sam već upisala školu, tako, dizajnersku, da.
I...
I ovo je odlično, super, sve sam uradila tačno, razvalio sam oba ispita.
Mnogo su slatka ova deca i vrlo iskrena, čak otvoreno pričaju o prepisivanju, ali ko nije pokušao da prepiše u mladosti, ja takvog ne poznajem, bar neki detaljčić. Spominju i da su profesori ozbiljno motrili šta se dešava, do duše to im je posao.
Tako je, pa ne samo profesori, inače škola je bila zatvorena, obezbeđenje, policija stoji ispred, ja sam recimo mogla priđem samo do dvorišta, znači ne sme niko da priđe školskom dvorištu, a nikako da uđe u školu dok traje sam ispit.
Da li si možda porazgovarala sa decom, kakvi su njihovi utisci apropo problema s kojim se suočavamo već mesecima, a to su dojave o lažnim bombama, odnosno lažne dojave o bombama?
Da, pa čini mi se da su oni, mislim, ne opterećuju se time, jedino što ih je malo konfuzna situacija za njih jer su pomešani. Recimo ovde u osnovnoj školi Skadarlija polažu učenici dve škole. Tako da, ali mislim da su se svi potrudili da oni to i ne osete i da sve prođe u najboljem redu.
Ali ono što jeste važno, to je da su, dakle, pojačane te mere bezbednosti i da deca mogu mirno da rade.
Tako
ako
je.
Se ne varam, razgovarala si sa direktorom ili direktorkom škole?
Direktorkom osnovne škole Skadarlija, Mirjanom Slobodom. Nakon završetka ispita ona je izašla ispred i prokomentarisala je današnje testiranje kao i ono od juče. Kaže da je proceduralno sve prošlo glatko i da učenici nisu bili pod stresom, što kaže da je najvažnije i naravno da i jeste. Tako da možemo da čujemo i njenu izjavu.
Ono što je nama važno, deca su rasterećena, relaksirana, juče su probili led, lepo su uradili. Danas je matematika, znamo da to po pravilu bude, da kažem, najlošije urađen test, ali mi se nadamo da će oni uraditi najbolje što mogu. Što se tiče nekih uslova pod kojima oni rade, polažu u fizkulturnoj sali, prostorija je provetrena, ima dosta vode, evo to je specifično da piju po nekoliko flašica vode, što je naravno logično, topao je dan, ali ono što je važno da deca nisu pod stresom i nadamo se najboljim rezultatima.
Lepo je čuti da većina dece nije pod stresom i ono što mi je zanimljivo to je da su deca komentarisala da im je danas bilo lakše kada su polagala matematiku nego juče srpski, što nije česta situacija.
Nije česta, čini mi se da je, dobro, to je vezano za ovo, konkretno ovu školu, ali čini mi se da je ovaj test iz matematike bio sličniji tom probnom testu nego što je ovaj iz srpskog jezika, tako da je to možda je to uticalo. Inače, sutra se polaže kombinovani test sa pitanjima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije i baš mi je direktorka škole rekla da je to test koji učenici uvek najbolje odrade, jer eto, ta, verovatno im predmeti lakše idu od srpskog
da,
i matematike.
Da, više im leže. Hvala ti najlepše i pratit ćeš i sutra šta se dešava, pa ćemo informisati naše slušalce i najvažnije da su deca rasterećena i da lagano krenu u neku novu svoju etapu života. Bila je to moja koleginica Ivanka Joksimović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Black or white.
12:32, u studiju moj kolega, urednik spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Jena.
Upravo si došao sa jednog, čini mi se, veoma zanimljivog skupa, ti ćeš nam reći i da li je zaista takav bio. Zašto kažem zanimljiv? Reč je o geopolitici, šta aktuelnije od toga, skup pod naslovom Od Francuske do Češke. Gde smo se mi tu našli?
Pa, otprilike, možda je važno da kažemo za početak da Centar za evropske politike zaista već dugi niz godina organizuje u mesecu smene predsedavanja, dakle dva puta godišnje, konferenciju koja nekako pokušava uvek da objasni šta se to dešavalo za vreme šestomesečnog predsedavanja jedna od država članica Evropske unije Savet Unije i šta očekuje sledeću. Naravno, tu se uvek nekako postavlja i pitanje gde smo tu mi i uglavnom je nekako fokus, koliko god možda i neke druge teme bile i važnije u tom trenutku na agendi Evropske unije, ali uvek se nekako razgovara o tome koliko je Srbija napredovala na evropskom putu, u kom trenutnom statusu je proces proširenja i šta zapravo situacija unutar Evropske unije znači za celu evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Ono što smo mogli da čujemo danas na konferenciji jeste da Evropska unija nije zaboravila naš region i, kako smo čuli od ambasadora Francuske, koja sada završava predsedavanje, Češke, koja predsedavanje preuzima, kao i od šefa delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuela Žiofrea, je da Zapadni Balkan jeste strateški važan za Evropsku uniju i to, kako smo od francuskog ambasadora mogli da čujemo, ne samo u aktuelnom trenutku sukoba u Ukrajini, koji svakako obeležava i evropsku i svetsku politiku u ovim vremenima, već da je naš region jeste prioritet i od ranije i da je to na neki način, kako su oni rekli na konferenciji, i pokazano nedavno održanim samitom Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održao u Briselu prošle sedmice, iako smo mogli da čujemo da i od samih predstavnika država članica i predstavnika Brisela, da zaista na tom samitu nije došlo do nekih značajnijih pomaka. Dakle, Srbija nije otvorila novi klaster, nisu započeti pregovori, odnosno status kandidata nisu dobili Severna Makedonija i Albanija.
Blokirala Bugarska,
tako je, dakle, odnosno nisu otvorili pregovori, Bosna i Hercegovina nije dobila status kandidata. Razne stvari su se dešavale, nekako smo i na konferenciji mogli da čujemo ocenu da je i razumljivo da ljudi u našem regionu možda mogu u ovom trenutku da budu skeptični i da prosto ne vide da je naša evropska perspektiva izvesna, ali smo dobili potvrde, eto, makar od predstavnika nekih od zemalja Unije, da naš region ostaje u fokusu. Naravno, ono što ostaju jesu i obaveze. Mogli smo da čujemo da su pre svega ključne reforme, i to reforme u ključnim oblastima. Naravno, tu se uvek pre svega govori o vladavini prava, ali i da je aktualna situacija u Ukrajini dovela do toga da je prilagođavanje spoljnoj politici Evropske unije, koje možda i nije bila toliko u prvom planu u ranijim fazama pregovora, zaista sada ključna. Pohvaljen je stav Srbije, dakle, da osudi napad Rusije na Ukrajinu i da se, što se toga tiče, jasno odredi, ali smo mogli da čujemo da je neophodno i da nastavimo sa usaglašavanjem svoje spoljne politike, što u ovom slučaju znači priključivanje sankcijama protiv Moskve ili makar na neki način usklađivanje naše spoljne politike sa tim smerom u kojim se trenutna politika Evropske unije kreće. Od, da kažemo, možda ohrabrujućih poruka mogli smo da čujemo da će i Češka, kao država koja preuzima predsedavanje u narednim danima, nastaviti da drži Zapadni Balkan, pa i Srbiju, visoko na svojoj listi prioriteta, da se svi nadaju da će, makar do kraja godine, ako to sada nije bio slučaj, moći da dođe do toga da Srbija otvori makar još jedan klaster u pristupnim pregovorima. I na neki način je i ta nova metodologija bila u fokusu današnje konferencije, a to je možda na neki način i u skladu sa nekim idejama koje trenutno postoje u Europskoj uniji, a to je da se ide na određeno fazno priključivanje, dakle da čak i do momenta dok dođe do punog članstva u Europskoj uniji, na neki način se sve zemlje kandidati, pa i potencijalni kandidati, uvrste u možda ne donošenje odluka na nivou Europske unije, ali da mogu da prisustvuju sastancima, da također dobiju mnogo značajnije fondove od onih koji su predpristupni i da se na neki način kako, dakle, ispunjavaju određene uslove u pregovaračkom procesu, makar u tim oblastima postaju ne možda deklarativno države članice Evropske unije, ali da, eto, opet kažem, makar u tim oblastima mogu da učestvuju zajedno u svim postojećim evropskim politikama. To je i dalje daleko, iako to jeste, kako smo mogli da čujemo na konferenciji, u fokusu nove politike proširenja, odnosno novih pravila pregovaranja, koje zapravo nisu i nova, postoje već par godina. Mi smo se pridružili novoj metodologiji, iako smo odmakli dosta u otvaranju ranije poglavlja, sada su tu klasteri i pretpostavlja se, dakle, da bi moglo da bude značajno za naše građane da se prihvati na neki način taj fazni model priključivanja i da se zapravo ono što jeste važno, na neki način i naši građani osete korist od procesa pristupanja. Mogli smo da čujemo u današnjim izlaganjima, pa i da je, opet kažem, donekle i razumljivo to što postoji određena skepsa i zaista neke istraživanja pokazuju da opada podrška evropskom putu Srbije, ali da bi ovakav novi model pregovora i nova metodologija zapravo pristupanja mogla na neki način to okrenu u drugom smeru i da se zaista pokaže koliko je i zašto je zapravo važno da Srbija postane članica Evropske unije. Eto, da završimo možda i sa nekim drugim pozitivnim porukama, da dakle, uz to što su zaista svi predstavnici Unije rekli da se od Srbije očekuje vrlo brzo prilagođavanje spoljnoj politici zajednice, da i države članice i ostale institucije Evropske unije vide i Srbiju i ceo Zapadni Balkan kao deo Evrope, da je naš prostor jeste evropski prostor, da zapravo se deli i istorija i vrednosti i da je samo pitanje na koji način će se to u budućnosti usaglasiti. I ono što jeste interesantno je da, iako smo mogli da čujemo ideje i konkretno od francuskog predsjednika, dakle da se radi na možda nekom novom modelu udruživanja Evrope, koji možda neće biti članstvo u Evropskoj uniji, već se govori o nekoj evropskoj političkoj zajednici, zaista svi prisutni ambasadori su rekli da kada se govori o Zapadnom Balkanu i dalje se govori o procesu pregovora, o priključivanju i o eventualnom punopravnom statusu članstva u Evropskoj uniji. Dakle, nisu mnogo pominjali takvu ideju da na neki način naš region ostane van zajednice, pa eto, nadamo se da će ta obećanja i biti ispunjena i da ćemo u nekom doglednom periodu, makar ukoliko uspemo da istrenemo na celom putu reformi koji smo do sada imali, da eto, možda u nekom trenutku i postanemo punopravna članica. Naravno, nikakvih ni datuma ni vremenskih rokova nije se pominjalo, ali dobro, to je možda u ovom trenutku malo i bolje. Kad god smo slušali neke datume, nekako se uvijek razočaramo, ovako je možda i bolje.
I najbolje da što pre priđemo i tim fondovima koje si spominjao, ne bi bilo loše. Hvala, najlepše bio je to moj kolega, urednik spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i magazina Prvu.
Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in piena autonomia, casomai, senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui, ora gira. Perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio.
U narednim minutima o čuvenom Milanu Grolu. Milan Grol, književnik i političar, bio je jedna od najznačajnijih ličnosti intelektualnog života Srbije prve polovine prošlog veka. Predsednik predratne demokratske stranke, dramaturg, dugogodišnji upravnik zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca i Nacionalnog teatra. Zato i ne čudi što je u okviru ciklusa Društvene i politička misa u Srbiji u 19. i 20. veku Srpske akademije nauka i umetnosti održan naučni skup posvećen upravo Grolu. Detaljnije Milan Stokanović.
Ciklus Društvena i politička misa u Srbiji u 19. i 20. veku posvećen je značajnim ličnostima koji su obeležili društveni, politički i kulturni život. Milan Grol to svakako jeste. Bio je književnik, političar i predsednik Demokratske stranke. Radio je kao pomoćnik dramaturga, a zatim kao dramaturg i upravnik Narodnim pozorištem u Beogradu. Pisao je pozorišne kritike i eseje, u kojima je pokazao veliku erudiciju i smisao za procenjivanje dramskih dela sa stanovišta mogućnosti izvođenja. Grol je bio jedna svestrana ličnost, snažnog karaktera, kaže predsednik programskog odbora, akademik Aleksandar Kostić.
On imao jedan širok, da kažem, dijapazon svojih aktivnosti, od toga da je bio političar, da je bio upravnik Narodnog pozorišta, da je bio književni i pozorišni kritičar, da je bio ambasador, da je bio ministar spoljnih poslova u izbegličkoj vladi u Londonu. Znači, to je jedna ličnost sa mnogo različitih uloga i različitih lica i sa jednim, ja bih rekao, moralnim stavom koji je danas zanimljiv i jednim shvatanjem demokratije o kojoj se danas toliko priča, a vrlo malo kaže, i teško da je nekom uopšte jasno šta se podrazumeva kad se kaže demokratija. Vraćanje sada na Milana Grola zapravo u neku ruku pobuđuje, neću da kažem sećanja, ali ponovo aktualizuje neke probleme koji su postojali i neke dileme koje su postale na kraju Prvog svetskog rata i stvaranja Jugoslavije, koje nisu ništa manje aktualne i danas.
Profesor Dragan Simeunović za Milana Grola kaže da je bio bespoštedan kritičar, da je pripadao maloj grupi intelektualaca koju su nazivali moralna žandarmerija. Naime, kritikovao je kralja Aleksandra, opoziciju njegovoj stranci, ali i one koji su bili pristalice njegove stranke, a nisu bili politički moralni.
Milan Grol je čovjek od najvećeg mogućeg političkog formata, zahvaljujući među ostalog i svom političkom stilu koji se izražava u njegovom mišljenju, u njegovom pisanju i u njegovim nastupima. Imao je hrabrosti da posle rata pokrene list Demokratiju, a ipak bio je od svih svojih protivnika tretiran kao veoma ozbiljan čovjek koji može doprinijeti svakoj političkoj radnji. Iz toga je začuđujuće, ali verovatno jedinstveno u našoj političkoj istoriji, jedini koji je bio i kraljev ministar i ministar u prevratničkoj vladi generala Simovića i ministar u izbjegličkim vladama u Londonu Slobodana Jovanovića i Miše Trifunovića, a bio je i potpredsjednik Titove vlade, da bi nakon toga bio vođa ujedinjene opozicije na prvim posleratnim izborima. To dovoljno govori o tome da je Milan Grol ličnost bez koje se zapravo nije moglo.
U knjizi Iz predratne Srbije Milan Grol objavio je 11 članaka o kulturnoj i društvenoj klimi Beograda i Srbije. Kao eseist dao je doprinos našoj istoriji pozorišta, a izbor iz svog pozorišno-kritičarskog rada objavio je u knjizi Pozorišne kritike.
Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani. Boješ će te brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Startirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će te ko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će vice. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti nova. Savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti nova. Trpećeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda otrpela nebi? Svaki fotograf sebi magazina slikaće svoje umetničko delo. Veseli kući, otvoreni usta, gledaće tvoje madovo telo. Savršenstvo bez mane, ti si deo vojnički slova, ti si lukat sa naslovne strane i treba tvojova.
U 12.50 prelazimo na sport. Na svetskom prvenstvu u Budimpašti vaterpolo reprezentacija Srbije sutra će igrati utakmicu u četvrtfinala protiv Hrvatske, koja je inače juče pobedila Gruziju sa 13-7. Meč počinje u 16 sati, direktan prenos možete pratiti na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Kako teku posljednje pripreme sa Nemanjom Vicom, centrom naše reprezentacije, razgovarao je kolega Milan Bigović, da ih čujemo.
Nemanja, kako se osjećate? Žestok je ritam, slobodni dan i navodno, a vi sparingujete s Amerikancima, Mađarima, vidim da ste bogami umorni, evo u vašem smo hotelu.
Da. Ma rekao bih da jeste ovo što ste rekli, da je jak ritam turnira, da pogotovo što se i ta Final Six brzo završio i odmah su krenule reprezentativne pripreme za igrača koji su dolaze sa tog turnira. Iskreno ima malo vremena za neko osveženje, mi idemo do kraja punom parom, što se kaže, eto, odradili smo ta dva sparinga sa Amerikom i Mađarima posle grupne faze kako bi ušli malo u te jače utakmice i jače duele i jača plivanja. Mislim da smo se konkretno fizički spremili za utakmicu i da znamo šta nam je činiti u četvrtfinalu, jer ova reprezentacija Srbije i tekako želi medalju na ovom takmičenju i mislim da nema dileme, i umorni i odmorni, mislim da ćemo ući u utakmicu kako treba i da ćemo privesti utakmicu u našu korist.
Samo da prenesem slušalcima, crveni ste u licu, ne samo zbog napora u plivalištu, nego i sparno, da, izuzetno. Da. Biće temperatura da. Skoro 40 stepeni u sredu u 16 časova. Koliko to može da nas optereti, naravno, kako nama, tako i protivniku, ali...
Vidjet ćemo. Odradili smo te treninge na otvorenom bazenu dok smo bili u Segedinu. Što nam je značilo, jer sad ovdje u Budimpešti će se igrati na otvorenom bazenu, a u Segedinu smo igrali utakmice na zatvorenom. Jeste, uhvatili smo svi malo sunca, ali sve u nekoj normalnoj razini, ajde da se tako izrazim. Mislim da nam neće ništa, kako nama, tako i drugima. Neće ništa mnogo uticati toliko na igru i na sam ambijent, to bih rekao.
Šta mislite o našem sljedećem protivniku, a to je Hrvatska?
Jedna ekipa koja je sigurno za jedan veliki respekt. Mi smo se pripremali iskreno za njih i mislim da ćemo provesti današnji dan i sutrašnji kako bismo još vidjeli neke njihove taktičke elemente i postavili našu obranu i napad. Sigurno ekipa za respekt, ali mi znamo koju državu predstavljamo i da smo dogurali do četvrtfinala i da je to iskreno možda, ne možda, ali sigurno teža utakmica na svakom turniru, to je da li idemo dalje u borbu za medalju ili ispadamo. Tako da mislim da smo svi spremni i ulazimo sa stvarno velikim, evo ponavljam, respektom prema toj reprezentaciji i igrat ćemo do zadnjeg minuta i zadnje sekunde kako bismo pobedili.
Mladi ste, ali imate iskustva, ne samo vi, svi praktično ste na sceni dugo i na klubskoj i na reprezentativnoj. Koliko vas opterećuje realno četvrtfinale?
Pa, kako bih, ne znam kako bih to formulisao, nije da nas opterećuje, ali iskreno željni smo i da mi dokažemo, ova mlađa reprezentacija, tako da se izrazim. Želimo i mi da dokažemo da možemo i da smo kvalitetni i da vredimo i ne bih rekao da nas opterećuje, ali da ulazimo u utakmicu sa nekom atmosferom onako, ne pod pritiskom, ali atmosfera jedna ovako, što se kaže, pozitivna, jer želimo da pobedimo. Eto, koliko će to da utiče na ekipu, u smislu da li ćemo pasti pod tim pritiskom, to ćemo da vidimo, ali ja se stvarno nadam da je ova ekipa spremna da se bori za medalju.
Još nešto primećujem na vašem licu, neko vas je ogrebao ispod levog oka, boga mi poprilično, što znači da sparing i nije bio tako. Sparing, to je bila prava utakmica.
Pa jeste, sparing, to se desilo jutros protiv Mađara. Malo jači dueli, malo jače plivanje i eto, malo grebotina, ništa spektakularno, ali eto, značilo nam je stvarno, to mogu da kažem, sparing jutros, da malo, ajde da kažemo, probijemo i da osjetimo malo jačeg protivnika i tu draži utakmice koja nam sledi i eto, mislim da imamo još sutrašnji dan da odradimo te taktičke elemente, ali mislim da smo šta smo uradili do sad fizički, mislim da je to.
Uvek mi je drago da vas vidim.
Hvala, hvala također.
Nemanja Vica.
Sa Nemanjom Vicom razgovarao je moj kolega Milan Bigović. Naravno, sutra od sveg srca navijamo za naše vaterpoliste, a u studiju još jedan kolega iz sportske redakcije, Željko Stefanović, posle vaterpola, pretpostavljam, Wimbledon.
Što bi rekao kolega Bigović, uvek mi je drago da te vidim. Filip Krajinović, jedini srpski predstavnik koji danas izlazi na wimbledonski teren. Krajinović u prvom kolu sastaje sa Jiržijem Leheckom iz Češke. Njihov meč na programu je oko 17:30. A Novak Đoković je u izjavi za RTS rekao da mu je Wimbledon omiljeni turnir jer je pre svega sanjao kao dete da igra na tom turniru i da ga osvoji.
Svaki turnir Grand Slam pogotovo ima veliku važnost za mene, mislim, to su turniri koje me motivišu najviše, zbog kojih nastavljam da se bavim profesionalnim tenisom i da se takmičim. Naravno, dodatno doprinosi motivaciji i značaju ovog turnira činjenica da u ovom trenutku okolnosti su takve da ne mogu da igram i da idem u Ameriku, niti u Australiju sledeće godine, tako da nadam se da ću uspeti da iz ovog turnira izvučem maksimum, da se borim za titulu, a onda da se nadam da će biti izvesnih promjena koje će mi dozvoliti da igram Ameriku.
Šampioni sveta u basketu 3-3 juče su se vratili kući u popodnevnim časovima, a danas i svečani prijem za najbolje na planeti u srpskoj kući košarke. Čujemo šta je po povratku u Beograd izjavio MVP šampionata sveta Dejan Majstorović.
Osjećaj je kao i uvijek fenomenalan i imamo tradiciju da me drugari i porodica svaki put sačekaju posle reprezentativnih takmičenja, tako da osjećaj je sjajan i sad verovatno idemo na klopu pa ćemo vidjeti šta dalje.
Na mediteranskim igrama naši rukometaši od 15 časova igraju sa selekcijom Egipta, vaterpolisti od 13 časova igraju sa Portugalijom, a odbojkaši u istom terminu sa Španijom. Odbojkašice iz naše zemlje rano jutros su već odigrale svoj meč i savladale Hrvatsku rezultatom 3:2.
Hvala ti najljepše na svim ovim informacijama. Bio je to Željko Stefanović. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina na prvog programa Radio Beograda. Protekla 3 sata, vreme sa vama proveli Darko Milosavljević, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.